Mayong adlaw nga Martes kanatong tanan igsoon, Mayo 11 na. Di ata sa ato ang pan nga maglikun sa atong espirituwanong panginahanglan adlaw tanan. Our daily bread. Sir Jonix, napalingan ka na ito si yung manager. May buntag ni mo, Sir Jonix. Inguman sa imong sidekick diya sa imong atbang, either si Chris R, si Sir K.N.D. Uglabaw ka niyong tanan igsoon nga kanunay na minaw sa pulong sa Ginoo nga may mabukas sa atong adlaw. Pagkaninutag yun, kasi dinipata mo koy-koy diya alang sa atong pamahaw, naguna ang pagkaon sa atong kalag. Amen? Kanong buntaga ang mensahe ni Lord na sa San Juan Kapitulo 15:5-11. Matupas atong Ginoo, ipadala ko ang magpatambag. I will send you the counselor. Nisaka na biyang Ginoo atos langit. Apan bisan pa, wala nang atong Ginoo physically diri sa kalibutan kay tuwa siya kuyog siyang amahan. Apan diya, kanato, uban kanato, kuyog kanato ang ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad nga mao ang Espiritu Santo. Unsay trabaho si Espiritu Santo dinhi sa kalibutan? Matupas sa atong Ginoo, pailhon niya ang mga tao sa kalibutan sa ilang mga sala. Tuluan sa pagkamatarong o ingon man ang silot sa Diyos. Ngatong dilimutu kaniya, dilimusunod kaniya, dilimutuman siya mga pagtulunan o kasubuan. Muniksoon na matupan ni Senyor San Agustin, conscience is God's presence in man. Ang konsensya kano, maoy timailhan nga naa ang Diyos uban sa tao, naa ang Diyos uban kanato. Diba? Matagigayon nga makasata sa nang isig kataw, pinagi sa pulong, pinagi sa buhat, makapamalandong ta, uy, ug makaingon ta, hala, nganong ako man itong nasulti? Nganong ako man itong nabuhat nga ito niya? Pagkabuangag yun, nganong ako man itong nasulti? Ako man itong nahimong ito niya? Ang imo ng konsensya egzoon, mo'y niaugiok sa imong kailanman. Kung gusto, tuluan ka sa sayop ng imong nahimo. Pagbangay pasailong ito sa tao ngatong hisadan, aron may baligta ngadto kaniya sa atong panagigala. Amen? Kung maon ang trabaho sa Espiritu Santo ngadto sa atong isig katao, tuluan ta, makonsensya ta. Unsa pakaha, ang mga butang nga may kalabutan sa atong Ginoo, ang mga kalabutan may tungod sa pagtulunan nga gusto lagi niya nga kitang tanan, mahayagan, matultulan, maagak ug labaw sa tanan, mada niya ngadto sa kinabuhi way katapusan. Di ba? Kanunay man ta giingnan sa atong simbahan nga tawaga ang panabang panalipod sa mahal nga Espiritu Santo. Call on the Holy Spirit to descend upon you, to guide you, to inspire you. Aron pinagi, teluwa sa mga suliran, teluwa sa mga gumunhap, teluwa sa mga dili matukib nga mga sitwasyon nga mudasbag sa tong kinabuhi. Di ta malimot, balikon ta sa Ginoo. Di ta malimot na isaad si Kristo, o di ta malimot na akanato ang Espiritu Santo. Amen! Daigo ng Diyos, hangtod sa kangturan. Amen!